7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii dominicale Punct și de la capăt. Pentru că mai avem 2 zile până la încercarea numărul 1 de a evita noile alegeri anticipate, alias alegerea unui șef de stat de către parlamentari. Astăzi ne preocupă starea de spirit în vestiarele echipei care are mingea în teren, adică a stângii comuniste, dacă nu vă deranjează această alăturare de termeni. Și mă gândesc nu la starea de spirit prefăcută, afișată bătăios de dragul camerelor de luat vederi, pe care activiștii și-o pun ca pe o haină mai ponosită când merg în teritoriu, ci starea de spirit reală, care îi va determina pe deputații comuniști, dar mai ales pe parlamentarii din câmpul de gravitație a PCRM-ului, să îi dea lui Marian Lupu bila albă sau bila neagră. Iată de ce i-am rugat pe invitații mei de astăzi să mediteze despre șansele stângii politice de a ieși din această încercare mai consolidată, mai coerentă, mai reașezată pe temeliile pe care le pretinde, sau dimpotrivă mai hrentuită, mai fariseică și mai îndepărtată de oamenii care pun speranțe în ea. Ori trebuie să recunoaștem, oameni din aceștia mai sunt mulți și diversi. Atenție la cel mai recent sondaj de opinie, cum sunt diverse și motivele care îi determină să rămână fani ai clubului cu secera și ciocanul pe blazon. Imediat după știrile prezentate de Ileana Giurchescu de la Praga, am să vi prezint pe invitații mei de astăzi.
În jurul orei 4 dimineața, pe gazoductul ce traversează raionul Căușeni, a avut loc o explozie de proporție. La doar 2 ore după producerea avariei, la fața locului s-a aflat și premierul Vlad Filat, șeful cabinetului de miniștri, a declarat pentru Europa Liberă că au fost afectați consumatorii de gaze naturale din raionele Ștefan Vodă și Căușeni. Primul ministru a mai spus că în prezent cazul se investighează, iar până seara se vor afla cauzele deflagrației. Guvernul asigură locuitorii din cele 2 raioane că vor avea gaze naturale în cel mult 72 de ore. Încă o persoană a decedat în urma unei infecții gripale cu virusul H1N1, a informat Ministerul Sănătății de la Chișinău. În Moldova, numărul total al victimelor s-a ridicat acum la 3, numărul cazurilor confirmate de gripă pandemică s-a ridicat și el la 208. Ministerul Sănătății din Ucraina informează că 135 de persoane au murit în urma epidemiei de gripă. 14 cazuri au fost confirmate ca fiind provocate de virusul gripei pandemice. Din octombrie, 870.000 de persoane au avut gripă sau infecții respiratorii acute. Slovacia a anunțat că nu mai lasă decât un singur punct de graniță deschis de-a lungul frontierei cu Ucraina. Ieri s-a încheiat termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, iar Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, rămâne singurul candidat. Primul vot în Parlament va avea loc marți, 10 noiembrie. Luni, noul premier desemnat al României, Liviu Negoiță, va prezenta în Parlamentul de la București lista guvernului său, fără mari șanse de a câștiga sprijinul opoziției care deține acum majoritatea absolută. De la București, relatează Sabina Fati.
La 47 de ani, Liviu Negoiță, reales anul trecut pentru al doilea mandat la primăria sectorului 3 al Bucureștiului, este vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal. Președintele Traian Băsescu l-a desemnat să formeze guvernul, explicând că Liviu Negoiță, la fel ca favoritul opoziției pentru funcția de premier, a fost ales primar cu 80% și că, în plus, sectorul 3 al Bucureștiului este de 3 ori mai mare decât Sibiul. În acest fel, președintele român a vrut să demonstreze că noul premier desemnat ar avea aceeași anvergură ca și Klaus Iohannis, pe care liberalii și socialiștii continuă să-l susțină pentru a deveni șeful guvernului de la București. În același timp, Fondul Monetar Internațional a anunțat că amână acordarea celei de-a treia tranșe de 1,5 miliarde de euro necesari în această perioadă, inclusiv pentru plata salariilor și pensiilor. Fondul așteaptă stabilizarea politică a României, după cum a declarat șeful delegației FMI, care a venit aici să facă evaluarea de parcurs. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile americane și cele afgane investigează dacă forțele aeriene NATO au lansat din greșeală o rachetă care a ucis mai mulți militari și polițiști afgani. Incidentul a avut loc vineri. Președintele Israelului Shimon Peres l-a îndemnat pe liderul palestinian Mahmoud Abbas să revină asupra ideii de a nu mai candida la alegerile prezidențiale din ianuarie. Argumentul lui Abbas fusese că nu mai poate înainta în negocierile de pace cu Israelul. Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat, dar cu o majoritate de numai 5 voturi, propunerea președintelui Obama de restructurarea sistemului de ajutor medical. Prin această reformă, cea mai serioasă din ultimii 40 de ani, Obama speră să reducă pe de-o parte costurile pentru asistența medicală, unele din cele mai ridicate din lume, pe de altă parte, vrea să ofere un minimum de asigurare medicală și celor peste 35 de milioane de americani care nu au niciun fel de asigurare în acest moment.
Așadar, astăzi i-am invitat în studioul Europei Libere pe istoricul Sergiu Nazaria, cunoscut pentru articole critice la adresa liderilor comuniști, dar care este un suporter fervent al ideologiei promovate de această formațiune, pe ex-deputatul socialist Valentin Krylov și pe ex-deputatul social-liberal Igor Clipi. Și discutăm, cum vă spuneam, despre șansele stângii de la noi de a strânge rândurile, ori dimpotrivă de a scăpa hățurile, urmare a apropiatului scrutin prezidențial. Domnul Nazaria a scris un articol în care, pe un ton destul de categoric, aș zice, dar publicistic, a sugerat comuniștilor să renunțe la poziția îndărătnică și să voteze un viitor președinte. Domnul Nazaria, credeți că mai este valabil îndemnul ăsta?
Cred că da. Reieșind din faptul că legile anticipate vor aduce instabilitate politică, vor destabiliza situația nu numai politică, dar și economică. Probabil că ăsta este cel mai serios argument pentru a finisa procesul de alegere a conducerii de vârf a Republicii, inclusiv de cea președintelui, sau în primul rând a președintelui Republicii. Și astea, cred eu, sunt cele mai serioase argumente care ar trebui să-i facă pe comuniști să voteze pentru. Spunem o parte din fracțiune să voteze pentru candidatura lui Lupo. Iar afirmațiile atât de categorice a domnului Voronin și a domnului Tkaciuc, precum că nici într-un caz fracțiunea comunistă nu va vota candidatura alianței, pentru mine nu sunt prea convingătoare. Reieșind din experiența trecutului, putem face concluzii că au fost mai multe declarații absolut categorice, iar apoi Voronin a acționat tocmai invers. În sensul ăsta, eu nu exclud că o parte din comuniști vor vota totuși candidatura lui Lupu, mai ales că sunt astfel de oameni în fracțiune, cum este același Țurcan, același Stepaniuc, Kalin, Stoicov, ei și alții, care pledează pentru alegerea președintelui.
Dacă ne uităm mai larg la acest subiect, alegerea președintelui ca un prim pas spre o consolidare și stabilizare a forțelor de stânga în mijlocul cărora ar continua să fie comuniștii. Domnul Krylov, într-adevăr, acest test poate consolida partidul sau se pot confirma pronosticurile cele mai negre pentru Partidul Comuniștilor?
Mi se pare că dumneavoastră aveți dreptate, că sunt două rezultate finale. Sau Partidul Comuniștilor va fi consolidat după evenimentul preconizat pe data de 10 noiembrie, sau va veni timpul foarte greu pentru fostul partidul de guvernământ. Votarea candidaturii Alianței pentru Integrarea Europeană este un test serios pentru atât viitorul țării, cât și pentru soarta Partidului Comuniștilor. Eu personal socot că votarea candidaturii domnului Lupu nu va da răspunsul la întrebarea cea mai importantă, va fi depășit criza politică sau nu. Eu sunt ferm convins, dacă comuniștii vor vota criza politică din țară, nu va fi depășită, invers, ea va fi înprofundată.
Domnul Clipi.
Dacă reducem bătălia din Parlament doar la confruntarea între fosta opoziție, actuala guvernare și comuniști, noi nu rezolvăm problema. Adică, într-o asemenea variantă, criza nu poate fi soluționată. Atunci când acest proces electoral privind alegerea președintelui va fi conceput ca un proces politic de amploare, când politicii vor vota, de exemplu, pentru alegerea domnului Lup, nu doar pentru a-și salva pielea, ci pentru a soluționa o problemă politică în societate, cum am făcut-o de altfel eu, în 2005, când am votat pentru Vladimir Voronin, și după asta am de tras consecințe. Din păcate, marea ticăloșenie a votului din 4 aprilie din 2005 a fost că Voronin a avut nevoie de voturile noastre nu pentru a soluționa problemele societății, ci pentru a asigura existența grupării politice proprie.
Adică acum, ce garanții există că nu se va întâmpla la fel?
Garanții nu există niciodată. Eu sper doar că domnul Lupu va fi garanția. În viața politică contează și doctrina și mesajul, dar contează și potențialul uman și oamenii ca atare, politicienii ca atare. Și atunci nu putem pune semn de egalitate între comportamentul politic al domnului Lupu și a domnului Voronin.
Domnul Lupu trebuia să fi devenit purtătorul de flamură în tranziția spre un partid reformat pe care societatea îl așteaptă de mult și din interior se dădeau semnale că se merge spre un partid reformat. Domnul Lupu a fost marginalizat, așa spune el, din cauza asta a devenit inutil, a plecat. De ce stânga de astăzi, comuniștii, se cramponează de gestul lui chipurile de trădător? Este Lupu, abstract vorbind, o figură care poate să ducă stânga în general spre un anumit orizont, spre anumit liman sau nu? Domnul Crălov.
Domnul Lupu n-are calitățile personale necesare pentru rezolvarea problemelor de nivel statal. Această afirmație poate fi argumentată. El nu poate fi candidatura care poartă o misiune specifică cu semnul plus din punct de vedere stângii din Moldova.
Domnul Crălov, el vrea neutralitate, nu se ceartă cu Rusia, nu vrea NATO în Moldova. Ce nu vă aranjează?
Câțiva ani în urmă, domnul Lupu a declarat altfel, referitor la aderarea posibilă la Alianța Nord-Atlantică.
De când este în fruntea Partidului Democrat, l-am auzit vorbind și în campanie, deci îi facem dosarul după datele cele mai proaspete.
Nu, întrebarea legată cu aderarea Moldovei sau neaderarea Moldovei la NATO este întrebarea principală și principală. O singură persoană nu este în drept să aibă diferite, diametral opuse păreri pe această temă.
În momentul în care noi discutăm despre problema NATO în Republica Moldova, în contextul alegerii prezidențiale, ca problema crucială pentru această țară, înseamnă că noi suntem foarte departe de societatea în care trăim și ne gândim la absolut la altceva. Nici într-o țară cât de cât normală, ca să spun utilizând termenul ăsta, problemele politice externe NATO sau Occident-Est nu servesc preocupare de bază, și la momentul de față, pentru scoaterea unei țări din criză. În Republica Moldova sunt absolut alte probleme de rezolvat. Iar tentația asta de a impune discuția NATO, ne-NATO, UE, CSI, denotă faptul că stânga politică în Republica Moldova este deturnată pe un făgaș de manipulare și demagogie.
Domnul Nazaria, spuneți-mi, vă rog, care e locomotiva de stânga, ca doctrină, ca personalitate, ca formațiune politică, ca set de probleme de rezolvat?
Republica Moldova, nu atât guvernarea actuală, cât însăși societatea moldovenească are nevoie de o stângă puternică pentru a echilibra dreapta care este astăzi la guvernare. Și oricare societate democratică are nevoie de echilibru ăsta între dreapta și stânga. Și în acest context, evident că eu nici într-un caz nu pot susține ideea de a prăbuși Partidul Comunist. Eu pledez de prin 2001-2002 pentru reformarea acestui partid, pentru social-democratizarea lui. Și vreau să vă spun că încă în 2001-2002 majoritatea membrilor conducerii Partidului Comunist, inclusiv Tkaciuc, Stepaniuc și alții, pledau pentru schimbarea denumirii partidului și s-a opus Voronin. Și astăzi bănuiesc că de asemenea Voronin este acea persoană care se opune reformării Partidului Comunist și prin asta îl duce la fund. Majoritatea absolută a membrilor de partid cu care eu am discutat, oameni de diferite vârste, acceptă ideea schimbării denumirii partidului, de a lua, de exemplu, așa o denumire, Partidul Socialismului Democratic, Partidul Echității Sociale, Partidul Forțelor de Stânga. Ei, asta e treaba comuniștilor.
Rabocii în azvanie.
Da, asta de cum e o chestie de lucru, corect, spuneți noastră. Dar în ceea ce privește ce trebuie să unească și ce poate uni în principiu flangul de stânga societății moldovenești, ceea ce unește și flangul de stânga societății franceze sau germane, ideea echității sociale, partidul care încearcă să consolideze flancul de stânga trebuie să se promoveze anume pe linia apărării principiilor echității sociale.
Care este mama purtătoare pentru acest embrion? Dați-mi un nume, o figură sau un partid.
Ceea ce astăzi Vladimir Voronin desigur că nu face și n-a făcut-o ultimii ca minimum vreo 6 ani. Deci, într-adevăr, în baza lozincii echități sociale, în primul rând a lozincii astea, a venit Partidul Comunist la putere și masiv a fost susținut atunci de electorat, dar pe parcurs Eu nu vorbesc de unele declarații, eu vorbesc de practica concretă. Conducerea acestui partid în frunte cu personal președintele Voronin s-au dezis de ideea echității sociale. Iată, asta e boala partidelor respectiv. Și în sensul ăsta, reformarea Partidului Comunist pe noile principii, modernizarea lui, este imposibil atâta timp cât în fruntea lui se află Voronin și îl controlează eficient.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Crâlov, sunteți de acord cu domnul Nazaria că Partidul Comuniștilor sub conducerea lui Voronin a renunțat la echitatea socială, ceea ce este piatra de temelie a partidului dumneavoastră?
Eu nu sunt de acord cu această apreciere. Într-adevăr, Partidul Comuniștilor se află actualmente în situație foarte complicată. Și vorbim despre un test care este legat cu alegerile președintelui țării, această barieră sau va fi depășită de pe CRM în frunte cu Vladimir Voronin sau partidul va intra în vremurile grele din punctul de vedere partidnic. Eu sunt de acord cu domnul Nazaria că fără Partidul Comuniștilor astăzi nu putem să vorbim serios despre forțele de stângă din Republica Moldova. Patriotismul astăzi este problema de bază pentru orice persoană care se socate cetățean al Republicii
domnul
Moldova.
Domnul Crâlov, Partidul Comuniștilor a exploatat această idee națională și a ajuns unde a ajuns. Mai curând i-aș da dreptate domnului Nazaria și domnului Clipi că astăzi hârtia de turnesol este echitatea socială, într-adevăr.
În contextul ăsta, eu și-l critic pe Voronin atât de vehement, deoarece, din punct de vedere a echității sociale, Voronin este acea persoană care discreditează ideile mele. Pentru mine, mai periculos cu mult este un om care stă declarativ pe platforma care o susțin eu și o discreditează și o nimicește, decât o persoană care este oponent politic și deschis nu susține ideile mele. În contextul ăsta, eu sunt cel mai serios oponent al lui Voronin, sub aspect ideologic, dar și politic.
Dar domnul Crâlov nu vrea să ridice mâna.
Domnul Crâlov e problemele lui. Domnul Crâlov posibil are alte interese și alte viziuni.
Domnul Bătnaru, candidatura domnului Lupu ca persoană desemnată atât de Alianța, cât și Partidul Democrat din Moldova, nu este persoană care aparține aripii stângă din Republica Moldova. Răspund la întrebarea pusă de dumneavoastră absolut direct. Eu nu socot că astăzi trebuie să avem numai un singur partid de stângă. Noi nu suntem gata nici la aripă stângă, nici la aripă dreaptă să avem unul sau două partide puternice.
Consolidarea stângii nu înseamnă
consolidarea stângii.
Nu înseamnă un singur partid.
Dar, dacă îmi permiteți, că de acum am sete de a da replici. În primul rând, domnul Crâlov, în calitate de parlamentar, am asistat la câteva ședințe a Parlamentului închise de fracțiunea majoritare în care se vota trimiterea de militari în zonele de activitate NATO, da? Comuniști făceau o ședință închisă și votau ca să nu cunoască lumea care este atitudinea lor reală. Deci, în primul rând. Într-al doilea rând, domnul Lupu a fost candidatura oficială a Partidului Comunist în campania electorală. Deci, el presupun că avea toate calitățile necesare.
Mai mult decât atât, Lupu este creatura lui Voronin ca figură politică.
Creatura greșită.
Bun, noi suntem toți creaturile unui sistem politic și unii societăți. În Republica Moldova, domnul Budnar, în opinia mea, noi toți suntem de stânga. Însă și noțiunea de stat este imbibată de filozofia și de mentalitatea stângii. Deja în Republica Moldova, în realitățile actuale, noi încercăm să divizăm problemele stânga-dreapta, iarăși accentul pe termeni geopolitici. NATO, UE, CSI.
Eu știu oameni care pledează pentru unire cu România, sunt atlantiști și au idei comuniste.
Bun, înțeleg, dar în Republica Moldova, în mod artificial, se impune dezbatere stânga-dreapta în termeni geopolitici.
Deseori.
În opinia mea, Partidul Comunist nu trebuie pus drept icoană, îl salvăm sau nu îl salvăm. Problema trebuie pusă altfel. Republica Moldova are vreo șansă în viitor sau nu are vreo șansă în viitor? În Partidul Comunist actual, care ce înseamnă stânga Republica Moldova actualmente? Care este stânga? Și mesajul de
partidul
stânga.
Politica, linia Partidului Comunist, astăzi nu este o politică de stânga.
Asta voiam să spun la bun început. Partidul Comunist Republica Moldova a monopolizat ideea că este partid de stânga, dar el nu este partid de stânga. Este o grupare de oameni în fruntea acestui partid care a monopolizat și manipulează niște mesaje.
Care a monopolizat puterea.
Manipulează cu fel de noțiuni de stânga, reducând segmentul social al stângii la ce? La pensionari
și la segmente defavorizate.
Dar care, din esență, păcate, reducând la interesele clanului de guvernământ,
absolut,
la interesele
asta
de familie.
E problema. De aceea, alegerile din 10 noiembrie vor fi un test pentru Partidul Comunist în general, pentru oamenii din acest partid. În Partidul Comunist, ca și în alte partide, în toate partidele, sunt oameni care judică. Și oamenii ăștia trebuie să analizeze, să iau o decizie personală. Unii din ei au responsabilitate deosebită, cum am avut-o eu în 4 aprilie 2005. Așa și cei din fracțiunea comunistă trebuie să decidă acum ei ce vor. Vor un viitor acestui clan, câțiva oameni care decid soarta acestei țări, sau vor o soluție pentru întreaga republică?
O precizare, până la proba contrarie, nu putem vorbi despre uzurparea puterii, clan și așa mai departe. Într-a doilea rând, nu mă preocupă pe mine nici icoana Partidului Comuniștilor cum arată și nici să fie centru de coagulare. Vreau doar atâta, cu ocazia acestui test pe care l-ați acceptat cu toții că este un test, să ne domenim cei cu stânga. Domnul Crălov, ce înseamnă la modul ideal o stângă în Republica Moldova?
Dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiția dezvoltării libere a tuturor. Aceasta este principiul de bază socialismului democratic.
Care deosebirea de la
principalele
liberal?
Lui valori sunt dreptate socială, libertate, solidaritate, pace, patriotismul, securitatea ecologică. Diferența este foarte mare la dreptate socială, la libertate adevărată, la pace, la patriotismul. Și noi avem pași concreți ai guvernării actuale care sunt în dreptate în absolut altă direcție.
De exemplu?
De exemplu, atacarea instituțiilor mass-media, practic sunt limitate în activitatea sa patru mijloacelor de informare în masă. Aceste patru fapte sunt foarte bine cunoscute și eu sunt indignat și ziariștii din alte mijloacele de informare în masă nu reacționează asupra acestui moment. Când a avut loc eveniment neplăcut, eu vreau să subliniez acest moment, asupra postului de televiziune ProTV, am avut reacția societății civile absolut normale.
Am fost pe TV-ul, constatați.
A avut loc, a avut loc.
Deja un plus.
Revenim la ceea ce vreau să discutăm cu argumente. Domnul Crălov, eu înțeleg că sunteți într-o situație dificilă, că sunteți partenerii politici ai comuniștilor și sunteți nevoiți să îl condamnați pe Lupu și să-l apărați pe Voronin. Dar, păstrând limbajul diplomatic, spuneți-mi, vă rog, la nivel de garnitură de politicieni, la nivel de garnitură de idei, care sunt trei balene pe care se poate boza o viitoare stângă puternică, repet, nu un singur partid unificat.
Am subliniat principiul de bază, dezvoltarea liberă, fiecăruia este condiția dezvoltarea liberă a tuturor.
Eu pot să vă spun și pagina din volumele lui Marx, de unde lucrul este
știut. Și principalele valori, numai șase. Anume, aceste șase valori nu sunt respectate de cei din aripă dreaptă din Moldova.
Domnul Crălov, faceți abstracții.
Domnul Bătnaru.
În laboratorul chimic, dumneavoastră, puteți să-mi spuneți ce ingrediente aveți nevoie pentru 2014-19 ca să fie o stângă, să intre în guvernare, într-adevăr, să respecte asemenea principii?
Forțele de stângă pot fi unite alături de Partidul Comuniștilor. Eu special nu vorbesc în frunte cu cine. Asta e problema internă a Partidului Comuniștilor. Da, sunt păreri că domnul sau tovarăș Voronin, practic, trebuie să fie schimbat pe acest loc. Această problemă este foarte delicată. Vrem, nu vrem, Vladimir Voronin este persoană cu experiență respectivă, cu tradițiile de guvernare și de dirijare în partid. Și această problemă este problema internă a Partidului Comuniștilor. La etapa actuală mai bine, dacă alături de PCRM, la alegerile viitoare, cele anticipate, vor participa 3, 5, 6, 7 partide.
Domnul Clipi,
discuțiile stânga-dreaptă, de multe ori sau până în prezent, au fost axate pe lupta între personalități și nu pe probleme cruciale pentru societate. Asta este imputat acum domnului Voronin, că el a deturnat un partid cu mesaj de stânga, spre interese personale, spre interesele grupării personale și a împins toată lumea în dreapta. toate partidele, inclusiv Partidul Democrat nu este de stânga, și toate partidele care apar în Republica Moldova acum, sau pot apărea atâta timp cât există Partidul Comunist în frunte cu domnul Voronin, toate vor fi de dreapta. Din cauza că Partidul Comuniștilor, în varianta actuală, s-a cramponat pe ideea că este unicul și cel mai important partid de stânga.
Arbitrul nostru, în orice caz, este alegătorul nostru.
Corect.
Dacă anume aceste peturi sociale votează pe CRM, asta înseamnă că pe CRM, vrem, nu vrem, astăzi este totuși partidul de stânga.
Numai că nu înseamnă că acest arbitru știe foarte exact să deosebească stânga socialistă de stânga comunistă al PCRM-ului de astăzi. Nu înseamnă că el este foarte inițiat și noi asta facem astăzi. Noi încercăm să ne dumerim ce înseamnă stânga, care e portretul robot al stângii, domnul Nazare.
Cele 6 principii ale stângii care le-a nominalizat domnul Crălov, toate, fără excepție, au fost încălcate de Voronin. A doua replică. Partidul Comunist, probabil că totuși este un partid de stânga, dar conducerea Partidului Comunist în frunte cu Voronin Tkaciuk, desigur că nu este pe poziție de stânga. Mai mult decât atât, Voronin nici nu are pregătire profesionistă, intelectuală, satisfăcătoare, cu alte cuvinte, elementar, cunoștință pentru a înțelege în ce constă esența stângei. Asta e opinia mea și convingerea mea, de fapt. El nu are pregătire elementară. De aceea Voronin guvernează nu de pe platforma stângei. Voronin guvernează de pe platforma intereselor lui personale, a clanului lui. Guvernarea respectivă a promovat o politică într-adevăr duplicitară. Pe din o parte, a susținut păturile vulnerabile, social vulnerabile, și asta este un element a politicii de stânga, dar pe din altă parte, o stabilit o ordine de lucruri în Republica Moldova, că noi avem un capitalism oligarhic. Înțelegeți cum?
Și atunci apare întrebarea inevitabilă. De ce a susținut el aceste pături?
El a susținut aceste pături deoarece dispozițiile oamenilor, într-adevăr, sunt de stânga și i-a susținut aruncându-le, la figurat vorbind, doar un os acestor oameni sărmani care, într-adevăr, în trecut, în anii 90, au fost discriminați totalmente de guvernările precedente, pentru a-l susține. Oamenii l-au votat, dar Voronin a guvernat nu în interesele acestor oameni, ci în interesele unui grup îngust de oligarhi, în frunte cu el, fiul lui și apropiații lui. Și în sensul ăsta Voronin este cel mai mare discreditator al ideii de stânga, a ideii echității sociale.
Pornind de la toate aceste condiții, acum să-mi spuneți cum ar trebui să fie arhitectura stângii, pornind de la sarcinile imediate, dar și de durată.
Deci, în opinia mea, pentru flancul de stânga, deci ar fi varianta cea mai optimală. Partidul Comuniștilor, fie nu integral, parțial, din o parte a fracțiunii, votează candidatura lui Lupu, care îți de acord aici cu domnul Crălov, nu reprezintă stânga, Lupu nu reprezintă stânga. În răstimpul ăsta, comuniștii se reformează, își schimbă denumirea, își schimbă în mare măsură mesajul, își schimbă componența nominală a conducerii și vin la alegerile următoare cu o față nouă. Desigur că trebuie să existe pe flangul stâng și alte partide, dar partidul ăsta comunist cu denumire schimbată, cu mesaj schimbat și cu program reformat, fără îndoială că va rămâne pe mulți ani în viitor nucleul stângii moldovenești.
Domnul Crălov?
Mi se pare că totuși va avea loc în timpul cel mai apropiat formarea aripii de stângă puternică, care o să fac lecțiile din ultimele evenimente, pentru înlăturarea de la puterea actualei guvernări antipopulare, antinaționale și antiprofesioniste.
Domnul Clipit.
Un ateu care provine din lumea musulmană se deosebește cu mult de un ateu care provine din lumea creștină. La fel și noi, toți liberalii din Moldova, toți comuniștii, toți socialdemocrații, sunt mai mult sau mai puțin de stânga. Din cauza că populația Republicii Moldova are orientări și așteptări de stânga. Din cauza asta, stânga evident că trebuie, nu putem evita. Dacă încercăm să distrugem stânga, noi distrugem societatea. Oamenii au aceste așteptări. Deci Partidul Democrat și-a asumat această orientare politică spre stânga, conștient, în mod pragmatic. Contează în cazul dat cum vom alege mesajele, care sunt tehnicile de comunicare cu acest electorat, dacă noi îl respectăm, dacă noi comunicăm viziunile noastre, dacă noi nu manipulăm, dacă noi impunem punctul nostru de vedere. Fiindcă ceea ce a fost până în prezent, stânga care a guvernat Republica Moldova, a impus, n-a ajuns la o concluzie prin dezbateri, prin comunicare, prin echitate în toate sensurile, și socială, și de comunicare, cu dreptul la cuvânt și așa mai departe. Deci noi avem nevoie de multă, multă responsabilitate și chiar dacă sunt din Partidul Democrat, nu din cauza asta vreau să apelez la mesajul nostru electoral. Războiul politic trebuie încetat. Noi avem nevoie de o comunicare,
dialog.
Un dialog, care evident că nu e vizionat evită confruntările de moment,
dezbateri
de valori, de principii. Dar dacă noi vom merge pe calea impunerii punctului nostru de vedere, noi nu vom găsi o soluție pentru o stângă inclusiv.
Exact asta a spus și domnul Crâlov și vă dau tuturor dreptate, dialogul, dar nu de dragul dialogului, ci să limpezim lucrurile. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului duminical de la Europa Liberă, emisiunea la care au participat istoricul Sergiu Nazaria, ex-deputatul socialist Valentin Crâlov și ex-deputatul social-liberal Igor Clipi. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, cu radiografie de la ora 7. Iar sâmbătă vine Valentina Ursu cu bilanțul săptămânii. După care iar o iau eu de la capăt, cel care sunt Vasile Botnaru, și vă zic pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.